Ni lotana mbavao za zaruno na munyeni ulayena fanaratia vokatiny loza pifa mivoza nantanga tena amin'ny lalam-pirenena voalohany andro anarainy. Hoentitra ny fanaramaso ny fanajana ireo fepetra sakana rehetra manoloana ny fiakaran-tany olona mitondra ny tsimokaretana COVID-19 ato amin'ny faritra Analamanga. Ny azony any amin'ny faritra Nosy androandro kamion anankiroa mitondra sakafo andreo ankizy tratrin'ny mosary any atsimo fanomezana avy amin'ny fondation BOA na maliny antso ny vadin'ny filoham-pirenena anatanterahana ny tetika sa avo. Mangataka ny anoizana nydingana famerenana amin'ny fanjakana ny tanindreo voanjo teo aloha kosa ny mponina ny miara-manjaka sy matsinjo any Ambatondrazaka. Any ivelany moa dia nivoaka ny hôpitalin'ny Tsabonasitany Londres androany Prince Philippe vadin'ny mpanjaka vavy-britanika Elizabeth faharoa. Ankafaliana indray no irahana aminao ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao talata alina izao. Lalaina Nalizara sy Andro Bella no anolotra ny vaovao hiditra avy hatrany amin'ny antsipirian'ny vaovao isika. Tranga mampalahelo no anomboantsika izany. Zaza roa namony ainy olona enina fa naratra. Izay no vokatry ny lozam-pifamoivoizana tranga tena amin'ny lalam-pirenena voalohany PK18+600 androany maraina. Fiara-pitatitra mpianatra anisy sekoly tsy miankina Le Bon Berger eny malaza feno arivo io ny arandozy io vokatry ny fandehanana mafy raha nitatitra avy amin'ny zandary izay tonga anjery ny zava-nisy teny an-toerana. Nivoaka ny lalana noho izany noho izay fandehanana mafy izay ilay fiaraka izao ny arandoza izao. Zaza anankiroa 3 taona sy 7 taona no namony ainy tamin'izao loza izao. Ankizy efatra hafa ny ampimpana be iray sy ny mpamilina fiara no naratra. Efa natolotra fianakaviany ny razana ary nomena fitsaboana aingana teny amin'ny CSB2 Ambatomiravavy ireo mpianatra naratra sy ilay mpanabe. Nalefa teny amin'ny HR kosa ilay mpamily sady voalaza fa atao andromaso ary andraisana fepetra sy ampiarana ny lalàna raha voafaritra ny fahadisoany. Raha ny nambarany tambazotra ara-tsosialy anefa nitolakandro teo dia hoe maty namony ainany koa ity mpamoly mpamily ity. Andrasana noho izany ny fanampim-baovao makasika izay fa misahana ny famotorana izao tranga izao ny tompo-paritry ny zandarimariam-pirenena ao Ambatomiravavy. Tatitry ny fivoarany antotanisa mikasika ny COVID-19 eto amintsika ho an'ny andro ny omaly. Ny raika ambizato tamin'ireo olona 3 amby 80 sy 8 izay natao fitiliana no nahitana ny tsimokaretana COVID-19. 20 amby 100 kosa ny fitambaran'ny olona sitrana omaly. 5 amby 90 ireo tanatin'ny fahasarotana na ny forum grave ary olona iray no namony ainy. Tao anatin'izay herintaona nisian'ny COVID-19 teto Madagasikara izay dia 5 amby 30 sy 300 zany ireo namony ainy vokatra izany. Fitiliana 6 amby 70 sy 7 sy 3 alina sy 1 kosa no efa vita. 8 amby 80 sy 100 sy 2 ny fitambaran'ny olona fantatra fa efa nitondra ny tsimokaretana teto Madagasikara ka efa sitrana avokoa ny 4 amby 80 sy 2 tamin'ireo. Raha tsy nizarana isaparitra kosa ireo isa azo any andro ny omaly dia teto Analamanga avokoa ireo olona 50 vaovao voatily fa mitondra ny tsimokaretana coronavirus. 2 amby 50 ny olona sitrana teto Analamanga. 7 amby 70 kosa ireo tanatin'ny forum grave teto Analamanga omaly. Tany amin'ny faritra Atsinanana ny 5 tamin'ireo tranga vaovao voatily. 8 amby 50 ireo olona sitrana tany Atsinanana ary ny 3 amby 50 no marary tanatin'ny fahasarotana. Tany amin'ny faritra Diana dia 3 ny tranga vaovao. 5 amby 20 ny olona sitrana iray ny tanatin'ny fahasarotana ary tany an-toerana ihany koa izany hoe tany Diana ilay olona iray namony ainy omaly. Tany amin'ny faritra Mantsiatra ambony nisy tranga vaovao iray. 9 ny olona sitrana. Faritra Boeny 7 ny olona voanahitana indray ny tsimokaretina coronavirus omaly. 2 kosa ny olona sitrana. 7 ny marary nahitana fahasarotana. Faritra Sava 8 amby 50 ny tranga vaovao voatily. Faritra Tsimandrefana tsy nisy ny nitondra ny tsimokaretina ireo natao fitiliana fa 4 ny olona sitrana. 2 ny marary nahitana fahasarotana. Faritra Betsiboka iray ny tranga vaovao. Tany amin'ny faritra Sofia tsy nisy ny tranga vaovao. 5 ny olona sitrana. Hoentitra ny fanaramaso ny fanajana ireo fepetra sakana rehetra manoloana ny fiakaran-tany olona mitondra ny tsimokaretina COVID-19 eto amin'ny faritra Analamanga. Ho averina indray noho izany ireo sazy samihafa toy ny fanaovana asa ho tombontsoan'ny daholobe ho an'ireo tratra tsy manao arotava ohatra. Fanapa-kevitry ny teo anivon'ny polisy pireneno ka ahetsika indray izany ireo polisy any amin'ireo komisaria ao andrenivohitra sy ny avaradrano sy atsimondrano ampanaja ireo fepetra rehetra mba tsy hiparitahny ty valana aretina ity. Ny komisary principal de polisy Hector Azafindrazaka taleparitry ny filaminam-bahoaka tao amin'ny faritra Analamanga.
Ho antasifena bebe kokoa le fomba ametana ny gesta barriera ny fanaovana kasibosy ireky ny komisariara manontolo eto Antananarivo. Zany hoe misy komisara santro anakitelo eto sy mindrano avaratrano sy ny komisara santraly de rafidy Antananarivo zay manana ny arrondissement ndray manontolo de samy mandray andraikitra zany izy zao sady mamerina amin'nylohan'ny fanaovana kasibosy ny gesta barriera zay ihany tsirairay avy ny sady manasaza rahateo ihany keo anatiny. Zany hoe isan'androsan'andro zany hoe tontsika farafakeliny telonjato ny olona manao tiky fa misy manao fanenina miverina ihany le olona hoe tsaiko hoe zay mba te mahafatokotanina mahafalalana mahafahany ka mininga mitsika hoe tsy misy zao retiny zao fa fiangaviana zany aloha atreto hoe nytenenina hoe tsy mavesatra angamba ny kasibosy iny raha ho anao le izy tsy maninona fa ianao ny manaparitaka an'izy any manolo angamba ny olana ka mety zany zay dia miangavy sady a ny vahoakany analamanga ray manontolo hoe aoka isika mba anao kasibosy a rehefa mivoaka ny fivorivoriana moa zany efa be diabe ny fepetra ndraisina hoe analamanga zao a tena janona ny fananganan-tsaina noho izay fivorivoriana izay a
Vatika vaovao fa mihitsy isika niazo ny any amin'ny faritra Nosy Androe androany ireo kamion anankiroa nitondra sakafo andreo ankizy tratry ny mosary any atsimo. Fanomezana avy amin'ny fondation BOA namaliny ny antso ny vadiny filoham-pirenena anatanterahana ny tetikasa avotsa. Isantarana azo sakafo izao ny ankizy any amina sekoly misy 20 fa azo izany ihany koa ireo fianakaviana marefo. Ity andian'ny voalohany ity aloha zany dia nahitana vary 20 faingo 4.3 tonna, voamaina sy legioma 4.5 tonna, menaka 20 litatra, paty 2.3 tonna, sardina 8.5 sianjato kilao, kobaina 4.5 tonna, sira 10 kilao. Ireo fikambanandray aman-dreny mpianatra any an-toerana ihany moa no ahandro ireo sakafo ireo. Manova ny fiainana sy ny hoavin'ny ankizy zao antsika izao hoe ramatoa Mialy Rajoelina satria ho salama izy ireo ary azoto hianatra. Tena ilaina ho izy ny firaisankina sy ny fifanomezan-tanana toy izao ataon'ny mpiara-miombona antoka izao ramatoa Mialy Rajoelina.
On dit qu'il suffit parfois d'un petit coup de pouce pour changer la vie d'autrui. Ainsi va la solidarité. Aujourd'hui, on peut faire plus qu'un petit coup de pouce. Grâce à nos bienveillants donateurs, il est possible de changer l'avenir des enfants du sud de Madagascar. La situation dans cette région du pays nécessite un effort commun et la Fondation BOA a émis le souhait de nous accompagner dans le projet Avoutse en fournissant des vivres. Ces vivres qui vont servir à approvisionner les 20 cantines scolaires répertoriées dans le sud. À l'issue de cette cérémonie, nous aurons le plaisir d'assister au départ des camions remplis de denrées alimentaires qui vont rejoindre le sud de notre pays. Ce premier envoi de vivres, parce qu'il y en aura d'autres, permettra de nourrir toute une population vulnérable dans les régions d'Anjoui et d'Anous.
Ny tontolon'ny fahasalamana sy ny fanabeazana moa no tena anaovan'ny fondation BOA asa sosialy any amin'ireo firenena fito izay misy azy aty Afrika. Tsy lavy rary ireo sehatra roa ireo raha tsy ampy ny sakafo ka anto izao tolo tanana ny fanaovany sony tamin'ny fikambanana fity androany izao teny Ankorondrano. Ramatoa Sidika Akbarali avy amin'ny fondation BOA.
Parler de la santé ne serait que des mamans et les enfants affamés ne pourront évidemment pas aller à l'école. En plus, les facteurs socio-économiques, la pandémie et le climat n'ont pas épargné nos enfants. Le taux de scolarisation risque de diminuer drastiquement. Aussi, la Fondation BOA, après sa participation au Canadien, renouvelle-t-elle sa solidarité et son appui envers sa communauté en apportant aujourd'hui son humble contribution à travers 4700 boîtes de sardines, 42000 sachets de nouilles et 400 sacs de riz de 50 kg qui seront acheminés vers le Grand Sud à travers le projet annoncé de l'association Pétilla.
Izany koa ny idirantsika eo amin'ny lafiny fampianarana eny amin'ny ambaratonga ambony. Nanome fepotoana 8.5 andreo tompona andraikitra voakasiky ny fanaovana ny digitalisation androany ireo mpianatra teny Ankatso mba amitana izany aingana. Nisy nisa vorovorony aloha ny fivorian'ireo mpianatra nandraisana izay fanapa-kevitra izay. Mbola nisy mpampianatra iray nampianatra manko tao amin'ny efitrano izay anaovana ny fivorim-be. Ny aran'ny fikasihan-tanan'ny mpianatra nandritra izany ny mpampianatra matematika iray. Voaterina indray andraikitra ny antsom-piambana avy amin'ny fiadidinan'ny oniversite mba hiaro azy noho izany ny filohan'ny mpianatra ao amin'ny fakulten'ny siansa. Arahantsika ny fanazavany entiny Odilon Rasolonirina, filohan'ny mpianatra ao amin'ny fakulten'ny siansa.
misy zavatra tsy nety moa zany androany de ny akatso moa zany de misy fikasiana tanana mpampianatra tany izay miteraka resa be mihitsy amin'ny mpampianatra hoe fa maninona mpianatra mikasy tanana mpampianatra teto aloha mpampianatra tonga nytarena tamina de mpampianatra anakiray mpampianatra zay matematika hoe miantso anao président fa aizy ianao fa nisy mpampianatra mpianatra hoe mikasy tanana anay de tsy haiko hoe inona ny tokony atao de za moa tonga de efa niantso nytany amin'ny président zay hoe mba andefa sécurité aloha mba nangalana an'le mpampianatra any fa matahotra le mpampianatra
nampianatra izy
nampianatra tao amin'ilay saky andeanaovana ase izy io moa zany tsy mety mivoaka izy satria hoe mba nanagataka fanazonany zay koa moa zany mba tsy mbikely andrehefa mitarika fitokonana aloha mba azavaina foana aloha le mpampianatra atsika satria reo raha iamandrentsika reo na de tokony azovariny ara zao tsika an'izao lasa hoe le mpampianatra indray ohatra zao lasa tsy manome fankasitanana le izy fa le olana atao zany hoe tsisy fanazavana mihitsy raha nitapiky le mpampianatra tonga taty aminao hoe tsy nanazava mpianatra ao fa tonga de nanao ambileta fotsiny
ary izay zany nisy androany ny fionana teo amin'ny fikambanana ara-pedagôjika ny mpianatra eny amin'ny oniversité niaraky tamin'ny solotena ny fiadidinany repoblika sy ny avy amin'ny fiadidinany oniversité n'Antananarivo nanome toko kosa ny tsy maintsy isitrahandreo mpianatra eny amin'ny oniversité ny vatsim-pianarana efa bolana sy ny vola fampitaovana androany ny avy amin'ny ministera ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa miantso fitoniana amin'ireo mpianatra ny ministera Piary laza fa efa manao ny antsy ho zavatra amin'ny fitadiavam-baolana efa nampitomboana ohatra ny fampitaovana toy ny ordinatera mba hanafainganana ny famondronana ny anaran'ireo mpianatra ho atao nomerika zany na anatin'ity digitalisation ity no raisin'ny ministera nytanana manontolo akoatr'izay ny fitsaboana ireo mpianatra naratra teny ankatso miantso ireo mpianatra mba anatrika ny fampianarana sy anomana ny fanadinana ihany koa ministera satria efa madiva ifarana ny taom-pianarana manazava ny dingana natao ny talen'ny kabinetra ministera ny fampianarana ambaratonga ambony diny razanak'olona
ho an'ny kano tomasina raha ohatra ka ny lahady maraina dia vita ilay lisitra valede ilay lista nahafahan'ny poste malagasy nanao namorona n'ilay konty ho an'ny mpianatra tsirairay a dia ny alatsinaina dia efa afaka nandoa an'izany équipement sy borsa quatre mois izany ho an'ireo zay efa nahazo équipement sy un mois moa zany a dia trois mois sisy ny raisiny fa ho an'ireo mbola tsy nahazo a dia équipement sy quatre mois avy hatrany a no raisin'ireo mpianatra any amin'ny contenu any amin'ny poste izany raha ny moaly alatsaina fotsiny dia natratra teo amin'ny 572 teo eo mpianatra nandray ny borsa ny vo mastera moa zay a teo amin'ny faculté ny dekimia sy ny faculté ny lettre sy ny sciences humaines ka eto zany dia mbola manamafy an'izay a fa dia tsy maintsy ho azo ny mpianatra ireo borsa ireo a raha manokana dia nisy ny fiarana teo amin'ny présidence ny université Antananarivo a sy ny doyen faculté an'ny science technologie nandaminana digitalisation zany a ny eo amin'ireo établissement ka de miandry an'izay lista izay a fa atao mitovitovy amin'izay tama tomasina sy tolara zany koa no andoavana an'ireo borsa sy équipement
eo amin'ny tontolon'ny politika dia anomboka rampitso ny fivoriana tsara-potoanan'ireo parlementera eto amintsika ka isan'ny ao anatin'ny lahadinika ny mikasika ny ho fifidianan'izy ireo zay ho solotenany eo anivon'ny fitsaranavy momba ny lalam-panorenana anana ny anjara toerana lehibe amin'izay fifidianana isolotena azy eo amin'ny fitsaranavy momba ny lalam-panorenana izay ireo maro anisa eny anivon'ny antenimeram-pirenena hoy ny solombavim-bahoaka fetra Rakotondrasoa isa lahadinika anatin'izay fivoriana tsara-potoany antenimera rotonta izay araka nambara teo moa ity isolotena ireo parlementera anatin'ny RCC ity olo-ranaivo
amatra ny fomba fiasan'ny fitsaranavy momba ny lalam-panorenana ireo solotena avy amin'ny antenimeram-panao lalàna amin'ny andraikitra sy ny fampanajana lalàna ho solombavim-bahoaka fetra Rakotondrasoa olona mahay lalàna mpanaja lalàna ary mahay manapa-kevitra ara-drariny isan'ny fepetra apetraky ny solombavim-bahoaka ho an'izay isolotena azy ireo anivon'ny HEC izany tsy maintsy izy kosa ny fampidinina sy ny fifankafantarana mialoha amin'izay olona ivelan'ny antenimeram-pirenena maniry ny isolotena azy ireo ao anatin'ny tirafimanjakana naity hoiatrany solombavim-bahoaka fetra Rakotondrasoa
tsy maintsy olona hotitanindrazana tsy maintsy olona ihany koa mahafeny lalàna ary olona afaka manapa-kevitra araky ny rariny sy ny hitsiny araky ny voasoratra ny lalam-panorenana sy ny lalàna eto Madagasikara zay ny tsy maintsy ho safidiny ny antenimeram-pirenena izahay solombavim-bahoaka moa zany mazava ho azy de ny olona ivelan'ny antenimeram-pirenena afaka mirotsaka fa tsy maintsy hojerenay ary anana anjara toerana lehibe tao anatin'izany safidy atao zany a ny maro nisy eo anivo ny antenimirapirenena izahay ao anatin'ny rd zany ny rd de mametraka hatramin'izay amin'ireo lay solotenany rehetra zay any anatiny reny androm-panjakana ireny fifampiresahana meloa fifankafantarana meloa ary fisafidiarana meloa mba tsy ho sarantria olona tsy hitondra vahaolana eto amin'ny firenena sy ametraka an'izay hoe rariny sy ny hitsiny any anatiny rafim-panjakana izay a no hotendrena amin'izany rafitry ny antenimiera-pirenena sy ny fitsaranana avy momba lalam-panorenan'izany.
Zava-misy any amin'ny faritra mangataka ny anoizana ny dingana famerenana amin'ny fanjakana ny tany nompodoin'ny voanjo teo aloha ary izarana izany ho an'ireo mponina ireo olana rivo ny manajary ny tany any miara-manjaka sy mahatsinjo any Ambatondrazaka. Maherin'ny 700 hektara ireo tany ireo efa najarian'ny mponina talohan'ny fanjanantany. Rehefa tonga ny fanjanantany dia nalain'ny mpanjanaka ireo tany ireo. Taorian'ny taona 1700 moa dia namidy ireo mpanjanaka tamin'ny orinasa vahiny ny tany ary tatio ariana namidy tamin'ny orinasa malagasy na olontsotra indray izany. Misy olana nogadraina mihitsy vokatra izany olana ara-tany izany. Arantsika amin'ny fanazavan'Andriamatoa isany randrianandriana Michel ny matsinjo sy randriamipaniry Galon avy any miara-manjaka.
Efa voakarakara daholo ny pitsipitsina taratasy rehetra ho aninay vahoaka tamin'ny 6 septambra 2018 no tonga tany ny bordure d'envoi avy taty amin'ny fanjakana tompony andraiky ny fananantany aty ambony. Vita moa zany ny constatation de mise en valeur ho an'ny tany ao mahatsinjo tamin'ny 20 2020 hatramin'izao moa zany mbora tsy tonga eto ampelatananay vahoaka sia PV eo amin'ny toerana anovanany constatation de mise en valeur eo no manao PV reo andram-panjakana zay manatika eo dia manao miara manao sy ny misy petadrindrina koa any amin'ny fitsarana tsy mialy eo zany mandrita ny orovolana fampafantarana zay zavatra zay nanatanterahan'ny andrim-panjakana tany antoerana izay. Tany anankitelo zay namoan'ny fanjakana bordure d'envoi ho atao transfert à l'état ho ampiarina ny loi 64/2021 zay no voalaza ao anatin'ilay taratasy nefa dia tsy nitoy lay fanatanterahanan'ireo fidinana ifotiny mandrako zao mba mangataka retoko zay mba votao io constatation de mise en valeur an'ireo tany concession colon ireo mba hiverina am'le malagasy
vina mihitsy amin'ny tompony andraika isanambaratonga amoaka n'ireo namanay voafonja sy ny kibota sia amerina n'la tany amin'ny nanamenty milaly anazy aho amin'ireo vahoaka reo.
Ankoatr'izay dia mangataka ny anovana ny lalàna amin'ny fiafananan-tany tamin'ny fanjanantany sy anafoanana ny didim-pitsarana sy ny fifampivarotana nataon'ireo mpanjanaka ny filohan'ny fiverenana amin'ny andoharano José Razafimandimby.
Maninona no mandrakandroany ny fepetrany colon ny varotra ny tanyntsika tamin'ny société compagnie marseillaise tao miara-manjaka compagnie générale satria périmètre de colonisation ny tambaran'izay tao mahatsinjo. Reo olona reo zany a no gadraina mandrakandroany nefa ny lalànany colon ve doko ny hiatra ty amin'ny fepotoana ny repoblika dia mangataka ny fanafoanana fifampivarotana ny famindrana titre sy ny didim-pitsarana rehetra fa tsy lalànany colon kory hitantanana amin'ny tanina repoblika hatraty amin'ny 1960 ka miangavy ny assembléza manao lalàna ray vaovao dia ny sarana rehetrarehetra napila iantsonany zany ary eranosy ny angatahana eto satria mampizaly ny olona eranosy ny tanina concession colon fa hanomboka azy avy eo Ambatondrazaka zany tsika amin'ny tany miara-manjaka ka misy olona any am-ponja amin'izao fotoana izao a 60 taona ny gadra ny malagasy avoay tsy satakandro retompo koa mitalao amin'ny fitsarana zay fa vidy juridika ny tsarana.
Zay zany zava-misy any Ambatondrazaka misedra olana amin'ny fahatapahan'ny jiro sy rano kosa tato anatin'ny tapabolana ny any amin'ny distrika Ampelo sur Tsiribena. Misy fiatraikany ratsy amin'ny asa fivelomam-ponina andavanandro sy amin'ny fandriam-pahalemana izany fahatapahan'ny jiro izany. Raha nambara ny solombafim-bahoaka voafidy tany Belo sur Tsiribena Rabe Manantsoa Herilala Jeanneau.
Nandritry ny roa herinandro moa zany zay no nanomboka tapatapaka ny jiro a fa tao aloha izy tapaka fa tsy de tapaka elabe fa zao zany tena zara famandeha nivelny distrikan'ny Belotsiritsiribena ny jiro sy ny rano satria mifampiakiny izy ireo marina moa fa ny fahasimban'ny milina na ny groupy a zay manodina ny herinaratra ao anivin'ny distrikan'ny Belotsiritsiribena mahatonga n'io delestage io. Vokatr'izay moa zany dia eo ny tsy fandriam-pahalemana satria maizina ny tanàna de eo koa ny fijalen'ny olona zay manao fitadiavana amin'ny resaka jiro eny fa na de ny ao an-tokantrano aza de maizina lava na hatramin'ny telefona sahirana ny chargena ny finday zay tokony ampiasana.
Mikasika ity fahatapahan-jiro ity moa dia nikaroka vahaolana ny solombafim-bahoaka Rabe Manantsoa Herilala Jeanneau ka namaly izany fitondram-panjakana ary ivatsoela ity fahatapahan-jiro any Belo sur Tsiribena ity.
namaly ny hetaheta antsika vahoaka belotsirotsirobiana ny fitondram-panjakana indrindra indrindra ny andriamatoa filoham-pirenena andry ny rinina rajoela ary ny premier ministra itsay kristia ary koa ny ministre ny energie sy ny dg ny jirama fa nahazo groupy roa atsika distrikany beloa ndray katsakavea ndray dusankavea mariana moa fa ny mbola tsy aingany io groupy io atiatoerana dia noho ny faharatsen'ny lalana satria mila camion spesial mitondra an'io groupy io a groupy zany raha nyresaka anay sy dg ny jirama tokotokony hoany amin'ny fisasahan'ny volana avrily any zany no teneny satria noho ny faharatsen'io lalana io zany a
tany vohipeno kosa dia efa mandeha amin'izao fotoana izao ny fanamboaran-dalana no an-tapitanàna ny vohipeno lalana eninjato metatra ohatra no atao Rarivato ao Ambohimanarivo vaovao nalefa ny Elison Vincent
nanomboka tamin'ny alatsinainy dia miny folo marsa ny asa fanamboaran-dalana pavazy autobloka ny lalana mirefa eninjato metatra eto tapitanàna Manarivo commune urbaine ny vohimbeno famatsimbola avy amin'ny fitondram-panjakana malagasy tantanin'ny governoran'ny faritra vatovavy fitovinagny nitarika ny fametrahana ny vatofototra fanamboana izany moa ny governoran'ny faritra notron'ny depute ny vohimbeny ben'ny tanàna ny vohimbeny chef distrika ary reo olo manakaza sivily sy miaramila nitsodrano ny asa mba ho vita soma tsara sisy sitahina kosa ny ampanjakany Magnarivo ny saotra sy nankasitraka ny fitondram-panjakana amin'izao fotodrafitrasa fanamboaran-dalana pave izao moa ny vahoaka ny Magnarivo satria hitondra endrika sy fanatsarana ny tanàna izany Elison Vincent Zakaina ho an'ny RDB
any amin'ny faritra trany miantso ny tompona andraikim-panjakana indray andraikitra manoloana ny fongatry ny tsy fandriam-pahalemana any Morondava nisy olombavam-bahoaka tsiliva izay voafita any amin'ity distrika ity miantso ny minisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena koa izy mba hijery akaiky ny fanamboarana ny kianja manara-penitra any antoerana ny depute tsiliva teo amin'ny fandraisam-pioana manabilia any Morondava
manao hazo lava izahay vahoaky fa tena manjeky amin'izao satria iarahantsika malala moa maintso gnahitsy benka batomena mijaligny vahoaky maly zao mba nahazo vaovao fa misy dimampolo lahy agny amin'ny faritsy antsimo agny commune befasy belo sur mer agny hagnamafy tsy fandriam-pahalema lagny sitraponay ataovinareo roanjato na telonjato satria zay ro hitantsika fagnova amin'ny tsy fandriam-pahalema fa lasa mandratsy lavondohagny vahoaky hatory agnala sagnatria nyvavanadiany lela atombonareo laha mbo azo atao mba hahitantsika mokany amin'izay tsy fandriam-pahalema zay
nambarany solomavam-bahoaka tsy liva atrany fa raha miverimberina ny endriky ny tsy fandriam-pahalemana atoy izao dia manimba endrika ny fitondrana misy ankehitriny
tena tsy tokony himpolipoly satria laha zany ro mitoy a dia ohatrany hoe mariky ny fahalemeny fitondram-panjakana ka isaorana anareo tompony andraikitra isantsokajiny izay ny haino nandefandreo force d'évasion ary nisy renfort koa avy Antananarivo tsy fitondram-panjakana misy koa dimampolo lahy agny amin'ny faritsy ny belosomer sy befasy igny
nampatsay manokana ny mikasika ny mbola tsy fahavitany kianja manara-penitra ny depute tsiliva ary nanimpiafatra manokana amin'ny ministra tompony andraikitra
eto de manao antsoavy ho anao andriamatoa ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena mba tsy hogisitra distrika ny Morondava satria baketo misy olo ministra mena gny masotegna mahita nykianjan'olo agnaby fa vita iaby mangataka zay mba ho vita mba ho tokana koa amin'ny volana jona 26 juin zao mba fagnatiny ohatsika ro manandepile mba manahaka ny faritsy hafany koa
izay ny vaovao azo ampitaina avy aty Morondava bili mampita izanda dio fanasina ho any radio Don Bosco
toy izao ny vaovao any ivelany niverina misokatra ho an'ny kristiana nanomboka ho maly alatsinainy sanctuaire notre dame de fatima any portugal ka afaka manatrika ny eucaristi masinao izy ireo amin'izany enina isan'andro ny eucaristi masina tanterahno amin'ny toerana nisehon'ny masomario ka nentina vavaka sy notsaroana androany ireo rehetra matin'ny valinaretina covid-19 tany eropa ny ombombavaka amin'ireo manatrika ny eucaristi masinao amin'io atoeran'io ihany koa androany ireo diosezy sy vondrona misy ny fiainana voatokana any portugal ivavaka ho andreo olona mahirinyvalo hoe tsy lavo ny covid-19 tany eropa tsy aivina fa nato nanomboka ny 23 janoary teo ny lamesa tao amin'nyity sanctuaire ity noho ny mbola fisiany valana retina ary zao miverina nanomboka ho maly ny fisokafanaizao nivoaka ny hôpitalin'ny sabonazy tany londra androany prince philipe vadiny mpanjaka vavy britanika elizabeth faharoa naharitra ray volana katroka ny nampidirana azy hôpitaly noho ny infection nahazo azy sy ny fandidiana natao tamin'ny fony anamarika amin'ny fahazatotoanany amin'ny volana jona ho avy zao ny prince philipe andrasana amin'ny herinandro avy io fa tsy amin'ny herinandro ity indray ny valiny fanadidiana nataony manam-pahaizana iraky ny sampandrarahan'ny firenena mikambana misana ny fahasalamana na ny oms any chine nanomboka tamin'ny janoary teo izy ireo nanao fanadidiana ahafantarana ny andoanyny valana retina covid-19 antenana ivoaka amin'ny herinandro zany izay tatitra izay hoy ny mpitondra teny ny oms Fara de miazakazaka ny fitombon'ny tany ankizy tratra ny fanjaritsaka filalina any Centre Afrique raha nitatitra avy amin'ireo sampandraran'ny firenena mikambana miasa any an-toerana. Nisy fiakarana 20% zany raha mitamin'ny taondasa toy izao. Vokatry ny herisetra sy ny ady ary ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny ankapobeny hoy ny UNICEF sy ny PAM dia mahatratra hatrany amin'ny 4,000 farafahakeliny ireo zaza sy ankizy latsaky ny 5 taona no atahorana ho lasibatra izay tsy fanjaritsaka filalina izay. Nanampitrotraka ireo olana ihany koa moa ny fiziny valana aretina COVID-19 fa izay nampikatso ny fitondrahana fanampiana ho an'ireo izay tokony hisitraka izany. Tsika izao alina izao misaotra anao ny haino izany mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray.